Koliko kaže?
89.83.
Požen!
Duhovna misa utmeva, ob 12. pa popoldansko zvonenje.
Radijski podlistek. Vlado Srug, komunistovo dejanje in misel.
Jutri gremo na Patrej, kako globoko je.
Vsak ponedeljek in petek opoldne.
Kar zadeva družbeni izvor oziroma strukturo komunistov, posameznikov, pogosto slišimo naslednje ugotovitve, katerih interpretacijski akcenti iz obdobja v obdobje od področja do področja nihajo. V ZK je vse premalo delavcev, v ožjem pomenu besede, pripadnikov proletariata. Da bi ZK okrepili idejno in dejavno, bi morali doseči v njej delavsko večino. Gotovo je ZK delavska partija zgodovinsko izvorno. Takšna komunistična organizacija, ki se ne zbirokratizira, ki se ne odtuji od osnovnih množic, delavcev, kmetov, inteligence, obrtnikov in drugih, neogibno vključuje mnogo delavcev neposrednih proizvajalcev. Če pa v organizaciji odločilno prevlada tako imenovana uslužbenska struktura, vojska vseh mogočih uradnikov in če se močno poveča vpliv poklicnih, političnih, strokovnih in administrativnih delavcev v forumih, delavski razred in drugi delovni ljudje ne morejo kaj prida pomeniti. Tudi delavske večine ne kaže pojmovati enostransko-količinsko, večina v številskem pomenu več kot polovica, pač pa kakovostno. Resnični vpliv, resnična vloga in pobude neposrednih proizvajalcev. V ZK skoraj ni kmetov. Bržčas so lahko vzroki za to, da je v neki komunistični organizaciji premalo kmetov zelo različni. Morda so v določeni fazi revolucije imele kmečke množice sorazmerno nepomembno vlogo. Mogoče je v določeni fazi komunistična partija izvajala politiko, ki ni bila najbolj v skladu z željami kmečkih množic. Mogoče so se idejno-politični tokovi revolucije izognili kmečkim okoljem tudi zaradi konzervativnih in tradicionalnih ideologij, ki so še dovolj močne in odporne, še zlasti, kjer je družbeno-ekonomska podlaga šibka. Bržčas tudi subjektivne sile, predvsem sama komunistična organizacija, za katero gre, v nekaterih deželah niso napravile dovolj, da bi pritegnile kmete stališči, ki so v njihovem interesu in tako naprej. V ZK v določenih okoljih preveč prevladujejo razumniki, intelektualci. Mogoče res. Vse je odvisno od tega, za kakšno inteligenco gre. Nekdanji stalinistični izraz poštena inteligenca gotovo ni bil primeren, saj so nepošteni lahko tudi pripadniki drugih družbenih plasti. In nepošteni ljudje v komunistični organizaciji najbrž nimajo kaj iskati. Razumniki, ki morajo biti v komunističnem gibanju, so progresivni, revolucionarni, marksistični intelektualci. Brez teh nobena komunistična organizacija ne more obstajati. Prav oni osmišljajo celotno gibanje, vso aktivnost. Kvaliteta inteligence v gibanju, njena resnična ustvarjalnost, je le eno izmed bistvenih določil določene komunistične organizacije. Tako na primer v močni samostojni evrokomunistični KP Italije deluje njena izredno številna inteligenca, ki je tudi v največji mogoči meri kritično misleča, nedogmatična. Intelektualci seveda še zdaleč niso edini porok neodvisnosti, moči, uspešnosti, nedogmatičnosti in ustrezne usmerjenosti neke partije. So pa zelo pomemben specifičen dejavnik. Inteligenca predstavlja stik komunistične organizacije tako z avtentičnim, Marksovim in Engelsovim marksizmom, kot z drugo lastno in svetovno marksistično ustvarjalnostjo. Inteligenca je nosilka znanstvenega raziskovanja, umetniškega ustvarjanja, publicistične dejavnosti, prosvetno-pedagoških prizadevanj in tako naprej. Antiintelektualizem v nekaterih komunističnih organizacijah, zlasti v tistih, v katerih je prišlo do izrazitih stalinističnih deformacij, je škodljiva, sektaška pozicija, ki odvrača razumnike od progresivnega gibanja. Nosilci in pobudniki antiintelektualizma nikoli niso delavci, pač pa birokracija, ki jo delovanje inteligence tako ali drugače omejuje v njenem družbeno-političnem uveljavljanju. Antiintelektualizem je v svojem bistvu socialna demagogija, ki ima za komunistično organizacijo, v kateri se razpase, vedno težke posledice. Komunisti nismo zgodovinsko izvorno samo proletarska partija, pač pa hkrati partija globljega spoznanja, kritične misli, ki omogoča korake napredovanja. Kakorkoli že, komunisti lahko postanejo ljudje iz vseh družbenih plasti. Nikomor ni vnaprej usojeno, da bo komunist in nihče ni zaradi svojega družbenega izvora zapečaten kot nekomunist. Komunist se tudi ne rodi definitivno z rdečo ali v drugih deželah s kako drugačno izkaznico. Komunist nastaja dolgo v marksističnem samoizobraževanju, samovzgoji in še posebej v progresivni, revolucionarni družbeni dejavnosti. Povsem na koncu še o vprašanju, ki je bilo prej mimogrede že omenjeno in ki je skrajno pomembno za dejavnost avantgarde. V časih ilegalnega dela in boja komunistov s protiljudskimi režimi buržoazne družbe je velik delež revolucionarne aktivnosti ležal na ramenih profesionalnih revolucionarjev, ljudi, ki so posvetili vso svojo aktivnost delu za stvar. Danes je profesionalni, politični, strokovni ali administrativni delavec nekaj čisto drugega. Profesionalni kadri povsod kažejo težnjo razmnoževanja. Tu in tam postanejo nosilci birokratskih teženj. Njihove aktivnosti, ki pogosto niso nujne za množično politično angažiranje ljudi, tudi mnogo stanejo. Forumsko delo neredko tudi predstavlja slab nadomestek za aktivnost v bazi. ZK mora dati vsem drugim družbeno-političnim organizacijam, pa tudi samoupravni strukturi zgled z deprofesionalizacijo. Samo malo številni profesionalni kadri so resnično lahko koristni, pa naj si gre za katerokoli področje, za katerokoli družbeno-politično, upravno in pa drugo dejavnost. Ogromni birokratski dinozaver bi utegnil pomendrati občutljive mladike socialističnega samoupravljanja in politične prakse ter misli, ki mu ustreza.
Koliko kaže?
89.3.
Požen!
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.
Radijski podlistek. Vlado Sruk, komunistovo dejanje in misel. Vsak ponedeljek in petek opoldne.